Radio Svetigora. Slika u riječi.
Slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Slika u riječi. Ja sam Radenko Lacmanović. Naš i vaš večerašnji gost je filmski reditelj, gospodin Emir Kusturica. Gospodine Kusturica, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigora.
Bog vam pomogu.
Jedan ste od najistaknutijih i najcijenjenijih, ne samo evropskih, već i svjetskih filmskih reditelja. Studije filmske režije završili ste na prestižnoj akademiji u Pragu. Kažete nam otkuda interesovanje za tu vrstu umjetnosti sa sredinom 70. godina kada, složit ćemo se, film nije bilo baš neko prestižno zanimanje i koje, barem u našoj zemlji, nije nailazilo na Bog zna kakvo interesovanje, niti je bilo Bog zna unosno?
Pa, prvo, moja porodična situacija je nalagala da se u stvari moram baviti nečim što je u svakom pogledu podnošljivo za moje roditelje, što znači ja sam pokazivao sklonosti ka društvenim naukama, kako se to tada zvalo, i bio sam na s jedne strane, a s druge strane bio sam na ivici, stanuo sam na periferiji gdje su impulsi života bili izraženi, gdje je zapravo život nekako me, na, što bi rekli, određivao nekim tajnim silama da me u stvari u svoj zagrljaj uzme umjetnost, odnosno jedna vrsta spiritualnosti koju ja nisam tada bio otkrio i koja je praktično sticajem okolnosti, pošto je prijatelj mog oca Krvavac, Šiba Krvavac, koji je snimao partizanske filmove, a koji je bio jedan divan čovjek, jedan pravi gospodin, u trenucima kad sam ja pokazivao slabe rezultate u školi, poveo me na film. I od tada praktično počinje to druženje s filmom koje ne prestaje nikako. Ja sam otkrio film kao vrstu izražavanja i srećan sam što zapravo je Šiba Krvavac, dakle, postojao u mom životu i on je bio ta kopča koja je trebala da mi se desi i da bi otkrio kako je ta sintetička snaga koju film ima zapravo nešto gdje sam ja kasnije prvo kao amater, a onda na filmskoj školi počeo da se izražavam i da zapravo projektujem slike i misli i ideje kroz ono što je zapravo obilježilo početak 20. vijeka, a to je filmska umjetnost.
Već kao student snimate prvi film po noveli Antonija Isakovića Gerinka. Dobili ste već tada i prvu nagradu na tom festivalu, prvu studentsku nagradu. Pa evocirajte malo uspomene na to prvo vaše stvaralačko djelo.
Kad čovjek studira film, on nije prvo pomisli da može da promijeni svijet i da ga izvrne naopačke, jer ima potrebu da, da zapravo utiče na svoju okolinu. E, to se i meni desilo. Moji prvi filmovi na akademiji su bili izrazito slabi, jer su zapravo pokazivali čovjeka koji imao više volje, a manje dara. I kako je vrijeme odmicalo, ja sam bio srećan da sam vidio dobre filmove, imao dobrog profesora koji je zapravo film upoređivao sa arhitekturom i jednim vrlo jednostavnim jezikom on je navigavao nas, sve studente, na to da vremenom otklanjamo greške koje smo projektovali od početka. Ja sam praktično prvi film koji se zove Gernika napravio u trećoj godini, to je 20-minutni film gdje sam otkrio prostor i vrijeme kao osnovne činioce filmskog djela. To danas u savremenoj kinematografiji kao pojmovi ne postoji, ali je tada za mene bilo veliko otkriće da zapravo pokret kamere, pokret ljudi, pa čak nekad i stvari, zapravo čine film, svaki kadar neobičnim, a tek u vezi jedni s drugim postaju pravo čudo. Dakle, ja sam reagovao na čudo shvativši da su pojmovi prostora i vremena zapravo određujući za tu umjetnost i s jedne strane shvativši to, a s druge strane shvativši da je u stvari posebna kondicija, dakle posebna uslovnost koju filmski reditelj stvara, mediji preko kojeg on komunicira sa ostatkom svijeta. Ja sam, eto, bio srećan da sam došao zapravo u toj prvoj, kako bih ja rekao, zreloj fazi svog života na dobru priču koja je govorila o jednoj jevrejskoj porodici i u Drugom svjetskom ratu, ali je to bilo mnogo više od tih, kako bih rekao, filmova koji su govorili o crno-bijelom svijetu, Njemci i drugi, jer je govorila o doživlju jednog dječaka i njegovoj posebnoj refleksiji u odnosu na to što se odraslima dešavalo. On u toj priči ostaje sam i dobije informaciju da se oni kao rasa, dakle Jevreji, razlikuju po nosu od drugih, i onda uzme porodične fotografije, izmasakrira i žiletom ne bi li se sakrilo da se ti nosi veliki, onda kad se uplaši tog masakra nad fikcijom, on se sjeća dana kad je vidio Picasso u Gernika, to je bilo neposredno uoči rata u Parizu na svjetskoj izložbi 39. Znači film se došao u Parizu, i onda počinje na kraju od straha da sklapa tu novu svoju sliku, odnosno Gerniku, uplašio se destrukcije. Dakle, jedna u oba smjera, i u formalnom, dakle vremensko-prostornom, i u sadržajnom, jedno otkriće koje je mene zapravo utvrdilo u mom viđenju filma kao umjetnosti. S jedne strane sadržajno, s druge strane formalno.
Kada rekao ste malo čas da su vaši filmovi na toj akademiji, kada ste počeli da studirate i da stvarate filmsku umjetnost iz vaše vizure, bili veoma loši. Da li to znači da ste čovjek bili i ocijenili ste sami da ste imali više volje nego dara, da dajete prednost više radu nego talentu?
Pa ja mislim da je to možda, no, to ne možemo reći da je patent i formula, ali u mom slučaju sigurno bilo tako. Ja mislim da sam ja sticajem srećne okolnosti s jedne strane, ili nekom okolnošću koja nas sve određuje, a mi tu tajnu ne znamo, pa je čitav život otkrivamo, bio u jednom magnetnom polju gdje se moralo desiti da moj izraz dobije svoj stvarni eho u ljudskim dušama. Odnosno, filmovi koje sam ja radio, oni nisu bili krajnje nedaroviti, nego nigdje nisam prije te Gernike uspio da uobličim jednu cjelinu za koju bi se moglo reći da je uzbudljiva i da nekako organski djeluje na ljude. Tek tu sam otkrio to, a da je rad zapravo nešto zahvaljujući čemu mi otkrivamo svoj dar, tu nema dileme. Rad je zapravo jedan neophodan ljudski napor.
Pomenuli ste destrukciju, da li bi danas manje više na svakom koraku mogli snimiti svakodnevno po jednu Gerniku?
Ja se bojim da je danas relativizovano sve, uključujući i naravno i nažalost i moral i sve ono što je bila karakteristika čovjeka početka 20. vijeka. Čovjek nije više središte svijeta po modernim receptu života, naravno za mene jest, ali za ovo kako se danas živi on to nije, i kao takav on je zapravo od destrukcije do autodestrukcije jedna nova smjesa koja u toj sferi te, kako bih rekao, naučne nove kulture koja čovjeku uskraćuje tih sedam osmina neotkrivenih u mozgu, čovjek postaje jedna mehanička mašina koja zapravo ostavlja iza sebe uglavnom negativne tragove. A ja mislim da to čovjek nije, i taj idealizam i utopija koja je neophodna, ona čini mi se, zato i radim između ostalog filmove, može ljudsku dušu da liječi i da je malo ugrije i da joj da neku karakteristiku koja je izgubljena. Toliko je ta destrukcija, autodestrukcija zapravo jedan ukupni prikaz stanja, i Gernika je zapravo nešto što mi gledamo danas na svaki dan na TV dnevniku. Jer ovi novinari i ovo što mi vidimo kad ne emituju barem 100 mrtvi u toku dana, ne pronađu da je negdje poginulo, izginulo 100 mrtvi, oni su mnogo nesrećni.
Nakon završenih studija u Pragu vraćate se u Sarajevo. Prvi vaš, uslovno rečeno, radni angažman je u televiziji Sarajevo. Kažete nešto više o toj razlici između filma i televizije?
Televizija je medij koji barata informacijama, i u najboljem smislu ona postiže dokumentarnost kao svoj dobar izraz. A film je, rekao bih, estetsko moralni medij, odnosno nije on više to, ali bi trebalo da bude. Dakle, već tada sam ja shvatao da televizija aktualizuje problem i uglavnom se danas pretvorila u propagandu, a da je film zapravo jedan sporovozniji na likovnosti i na lijepom zvuku, a kažem na moralno-estetskoj prirodi zasnovan medij, ali on to nažalost sve, jeste sve manje i sve više su zapravo doprinijeli tome da je paradoks po kome vrlo često na televiziji u filmskom programu se gledaju lijepi filmovi iz prošlosti, a ide se u bioskop i gledaju se filmovi skrojeni po principima televizijske estetike. Znači, jedan obrnuti redoslijed koji, nažalost, je postao pravilo jer je ta ideja sticanja novca zapravo najznačajnija ideja, odnosno čak se ona izražava i po tome, recimo, u filmu savremenom, po američkim receptima se ne kaže koliko je ljudi gledalo film, nego koliko je dolara zaradilo. Dakle, jedan svijet koga sam ja razdvojio veoma na početku i zahvaljujući moju energiju uspio sam da izvedem zaključak koji, rekao bih, više nego, kako bih rekao, podsticaja to da je moral i estetika zapravo nešto što pokriče ono što ja radim. I tad sam to odmah na početku shvatao.
Prvi vaš dugometražni film, sjećaš se, Dolly Bell, nagrađen je Zlatnim lavom na filmskom festivalu u Veneciji. Da li je ta nagrada bila inicijalna kapisla za vaš dalji rad?
Ja sam bio zbunjen tada, kao što sam i ove prošle godine kad sam za Život je čudo dobio Cezara za najbolji evropski film. Tu postoji jedna, rekao bih, čednost umjetnika koju ja pokušavam da njegujem koliko mogu, odnosno svijest o tome je da svaki novi film je prvi film i da nijedan prije toga nisam radio, dakle ništa od rutine i ništa od onoga što čovjeka čini arogantnim, pošto je arogantan i gord zapravo ono što je u dijametralnoj suprotnosti od doživljaja svijeta koji treba da oplemeni. Prema tome, tada već sam ja zbunjeno koračao prema toj pozornici da sam dobio nagrade, osjećao sam se ko oni bokseri koji prvi put izađu na neki veliki svjetski ring i onda dobiju medalju, ali već sljedeći film sam radio sa pojačanim strahom od onoga što stiže i od onoga i posljedeći pitanje da li ja znam išta od toga.
Nakon nagrade za film Otac na službenom putu, koji ste dobili, Zlatna palma je u pitanju, na filmskom festivalu u Kanu, da li ste tek tada povjerovali Emir Kusturica je pravi filmski reditelj?
Nisam ja nikad u to do kraja povjerovao, moram da kažem. Ja sam tek posljednjih 10 godina zapravo neko ko svoje umijeće koristi. Ja sam od onih filmskih reditelja koji su svoje umijeće i tih 10 i ovi prethodni 15 koliko se bavim filmom izražavali kroz oblik sumnje. Ljudi koji vjeruju u to da su autori, oni tu sumnju isprojektuju i to uvijek traje kao centralno pitanje da li ja vrijedim i to uvijek na isti način postavljeno pitanje ono porodi neko umjetničko djelo. A ovi drugi koji znaju da vrijede, oni prave hitove. I ja sam neko ko je stvarno taj mehanizam duhovni pokretao nekako uvijek teško i uvijek na prvom i na drugom i na ovom posljednjem filmu sam zapravo s krajnjim uzbuđenjem sve to odradio.
U filmu Dom za vješanje govorite o načinu života kod Roma ili kako ih mnogi zovu Cigana. Otkud interesovanje za te ljude od kojih danas mnogi okreću glavu?
Pa danas se u stvari danas glavu okreću i od nas i od Cigana i od svih onih koji pokušavaju da zadrže svoj identitet. Cigani su zanimljivi zato što su taj identitet ne na visokoj nozi, ali ipak uspjeli da održe
rekla samo bitno svoju.
Jeste. Tu, ja bi to nazvao pojmom identiteta i da su Cigani zapravo jedan narod koji nije prihvatio industrializaciju i na najnižem nivou ipak održao nešto što se zove identitet. I kad bih sebe pitao, ja sam napravio 9 filmova, a samo 2 o Ciganima, a to su mi nekako najviše zamjerili, valjda zbog ideje da su Cigani niža rasa, jer ovaj svijet postaje sve otvoreniji u svom rasizmu, jer postaje sve zaoštreniji u ovom vremenu, tako da ja sam njima sklon zbog toga što kažem, pokušavam da održim vlastiti identitet i onda njihov paradoksalni opstanak u Europi, u svijetu mi je bio uvijek zanimljiv i on je nekako uvijek uvodio zanimljive teme koje su, recimo kad neko od nas drži mobilni telefon, to izgleda potpuno normalno, a kad ga ciganin drži, to je kao da srednji vijek zagrli kraj 20.
Da li vas je obradovao student koji vam je, dok ste radili na univerzitetu, na Filmskoj akademiji u Kolumbiji, donio scenarijo za film Arizona Dream?
Jako, zato što je u stvari moja ideja bila da kad budem odlazio iz Amerike, zapravo nađem, napravim jedan film koji će biti rezultat života u Americi, nikako film koji bi trebalo da me svrsta u red hollywoodskih reditelja. Znači ja sam kao i svi koji se bave filmom kao životnim opredjeljenjem, a ne kao patentom za uspjeh, zapravo zajedno sa njim istrčavao kroz jednu porodičnu tragediju moju ideju šta se zapravo desilo s američkim snom i u kojoj on fazi.
Vaš film Underground, da li je crna komedija ili vaš odgovor na vrijeme u kojem smo živjeli i nadamo se koje smo prošli?
Pa on je to i još malo više. Ja mislim da čitav svijet živi underground. Postoji jedna elita koja, posebno zahvaljujući modernim sredstvima izražavanja, projektuje uglavnom laži i, rekao bih, obmane bez kojih bi zapravo ustrojstvo i red i stanje stvari bilo teško zamislivo danas. To je jedan obrnuti red u kome većina ljudi živi u informacijskoj blokadi i one se doziraju onako kako je potrebno da bi se vladalo, a ne da bi se ostvarili ciljevi francuske buržoaske revolucije ili ono što je već trebalo da izgleda progresivno i napredno. Prema tome, moja ideja o undergroundu nije bila samo priča o komunizmu, a jeste, nego je priča o jednom širem stanju svijesti u svijetu gdje zapravo manjina vlada većinom kroz taj instrumentari i kroz poluge ideologije, odnosno medija kao više ideologizovani nego što su ikad bili.
Iako su nagrade stizale sa svih strana svijeta, nisu vas ni domaći festivali mimo išli i priznanja na njima. Da li ste pravili razliku između onih koji ste dobili u zemlji u kojoj živite i inostranstva?
Tu postoji izvjesna razlika, odnosno razlika između nas i velikog svijeta poslije Titove smrti pa sve do danas, znači već dobrih 25-6 godina, to je četvrtina vijeka, što nije malo. Tad je to bilo i nekako kompatibilno, što bi rekli, ili podudarno. Danas je to apsolutno izvan svih tokova. Mi smo danas uglavnom u inferiornoj poziciji i ta inferiorna pozicija nas često preko onih koji vjeruju da su vezani sa svijetom, a oni zapravo lažu, oni su veći provincijalci od ovih koji pokušavaju da sačuva identitet. Tako da je u stvari on vrijeme, moji početaka i vrijeme sad potpuno različito. Mi tada jesmo bili neko ko je imao vrijednostni sistem manje više autentičan i manje više kompatibilan svijetu. Bojim se da je demokratija donijela obrnuti red stvari i da je zapravo na neki način ukinut identitet kojeg smo nekad imali, uprkos činjenice su toga bili komunisti. Nekako smo mi bili socijalno-ekonomski zaokruženi, prodavali nažalost oružje pa od tih viškova Titovi živjeli i djelovali u svijetu, a danas, i mislim da će budućnost donijeti bolje vrijeme, ono što se zove kultura ili ono što je kulturni rad, on je zamro. Mi smo uglavnom konzumenti kulture, odnosno subkulture koje dolazi iz polja, a naše sve manje proizvodimo. Jer ideja kreacije novog svijeta jeste u tome da mali teritorije, male regije služe uglavnom za konzumiranje, a ne za proizvodnju, a da proizvode ono što im se kaže. A mi smo nekako navikli da živimo kao dio svijeta iz prošlosti koji je imao vrlo snažan utjecaj na tokove evropske kulture i nauke.
Predlažem, gospodine Kusturica, da čujemo jednu lijepu pjesmu. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, filmskim rediteljem, gospodinom Emirom Kusturicom. Gospodine Kusturica, vaši biografi kažu da ste počeli da stvarate pod uticajem češkog filma iz 60. godina. Također navode da su vas privlačile teme tradicionalne retrospekcije u kojima se vrši revalorizacija određenih datuma iz prošlosti. Koji su to događaji koji su posebno privlačili vašu pažnju?
Pa ja sam naučio u Češkoj da je u stvari i ironična distanca. Jedan Čehovljev recept egzistencijalne drame zapravo neophodan za humanizaciju onoga što se zvalo jugoslovenski i kasni srpski film. I ta ideja je zapravo vrlo značajna, jer čovjek ako ne shvati da je neophodna ta, rekao bih, intelektualna ironijska distanca iz sa onog živog i vrlo intenzivnog doživljaja svijeta koje naši ljudi imaju, da od toga ne bi bilo ništa. Ono što je za mene mitsko mjesto bilo i ostalo, to je porodica. I porodica je zapravo za mene okvir u odnosu na koji sam ja djelovao i u svom životu i u filmovima. Ono što je utjecaj češki i kome sam ja zapravo sklon, to je taj duhovito rješenje za tragične situacije. To je još Gogolj u ruskoj literaturi načeo, a Čehov u najblažem i najboljem smislu te reči razvio. Ja sam zapravo u tim svojim filmima preko Čeha zapravo učeć školu tamo donio nazad u Sarajevo, a onda postoji u Srbiju.
U našoj zemlji postoje brojni festivali, iako i dalje stvarate za vas su velika filmska ostvarenja, na njima skoro i da ne učestvujete. Zbog čega? Da li u pitanju loš kvalitet ili nešto drugo?
Pa zato što su oni, kao što sam rekao, provincijalizovani do kraja i oni pod firmom velikog svijeta u stvari čine kontrauslugu mladim generacijama. Oni zapravo ne unapređuju i ne vezuju se za svijet, nego ostaju zapravo i izvan svjetskog toka, a pokušavaju zapravo da imitiraju tuđi svijet, i njima su naši mesari, naše komšije zapravo neko koga ne vole da vide, a kamoli da snimaju filmove o tome. Ja se po tome od njih i razlikujem. Naši festivali, krajnje siromašni i po duhu i po sadržaju i po formi, su provincijalne zabave, gozbe na kojima zapravo nema velikih ostvarenja, i utoliko sam ja i izostao s njim.
Znači to da su nam i filmovi kao i festivali?
Bojim se da je ista priča i da upravo zbog tog pokušaja da imitiramo veliki svijet, a ne da tragamo za svojim identitetom, ti filmovi postaju potpuno inferiorni u odnosu na te uvozne recepte koji su također vrlo siromašni. Međutim, ja sam bio u Kanu ove godine u žiriju i gledao sam kako zapravo taj prvi plan priče o filmu zamagljuje vidik i kako on stvari skriva činjenicu da u svijetu ima oko 20-30 velikih svjetskih autora koji opet po svjetskim bioskopima imaju svoje mjesto, a koji nažalost do naše zemlje ne dolaze, jer mi smo navikli na najbolje marke i na ono što nam se sugeriše da je najbolje, a ne ono što objektivno jeste najbolje.
Jeste davali ste ove godine, ako se ne varam, iz Kanskih festivala. Da li kod njih opada taj kvalitet?
Ne, upravo obrnuto. To što sam sad rekao je saznanje da zapravo svijetom, pored američkih i tih filmova koje čine veliki tiraž ili veliku prođu ili veliku zaradu, postoje brojni filmovi koji se u svijetu gledaju, a koje su napravili veliki svjetski autori.
Prije nekoliko noći ste u zgradi stare željezničke stanice otvorili jedan ovako zaista fin objekat sa više bioskopskih sala. Šta će tu ljudi moći konkretno da vide i šta je vaša namjera?
Pa sve ovo o čemu ja govorim i uglavnom protiv čega jesam. Ja ću pokušavati da u Herceg-Novsku sredinu, dakle jedno gradić od 50.000, da vrtim sve ono što ja mislim da vrijedi u svjetskom filmu. I ono što može da se da probudi u mlađim ljudima osjećanje paralelnih vrijednosti koje veliki svjetski autori pokušavaju da sugerišu. A to je, opet kažem, očuvanje identiteta kroz estetske i moralne prizme.
Prije 3-4 noći vaši gosti u Herceg-Novom su bila i imena, svjetska imena današnjeg filma. Kako njih inspiriše Crna Gora uopšte ovaj prostor i da li se rodila neka nova ideja za budući film?
Ja imam stare ideje za nove filmove i one će biti obnovljene, ali što se tiče, svi ljudi koji ovdje dođu su naravno oduševljeni, samo što bi mi morali da napravimo jednu strategiju koja bi eventualno povratak sebi zapravo odredila kao glavnu crtu. Stranci su naravno oduševljeni prirodom, oduševljeni ljudima i oduševljeni ambijentom u kome su bili. Međutim, naravno, mi moramo što organizovanije da radimo da bi to nekako vrijedilo i da bi imalo smisla.
Na Cetinju je prije nekoliko godina otvorena Fakultet dramskih umjetnosti. Da je li on po vama već voda?
Ne znam to jer nemam stvarno uvida. Ali dobro je, što više škola ima, samo ne smiju da budu ideologizovane u bilo kojem pravcu, ali je jako dobro da postoje škole koje se bavi umjetnošću.
Da li su Crnogorci više skloni glumi ili režiji?
Pa ja mislim da su skloni jednom i drugom, ali je činjenica da je Jugoslavensko, bivša Jugoslavija i danas Srbije, Crne Gore glumište zapravo uglavnom su dominirali Crnogorci i čini mi se da je to vrlo značajno, jer je, ja sam to barem tako vidio negdje iz te epske tradicije pričanja kraj ognjišta i uvjerljivosti koja je morala da kaže i ono što je istina i što nije, zapravo stvorena jedna vrlo sugestivna linija tog glumišta.
Evo, govorili smo o vašem filmskom stvaralaštvu, mislim da će pojedinosti iz vašeg privatnog života možda zanimati pomalo i slušalce, pa bih vas zamolio da kažete mi, prije nekoliko mjeseci pristupili ste svetoj tajni krštenja. Da li ste to uradili zbog traganja za porodičnim korijenima?
Ja sam čovjek koji pokušava da svoj identitet izvede i dokaže do kraja. Toliko je i taj povratak toj bazi, toj elementarnom ljudskom identitetu se desio prije 3 mjeseca negdje pred smrt moje majke, zapravo kad je ona već bila, kad nije bila u stanju da rasuđuje. Nisam htio da je povrijedim jer ona nije bila religiozna ni na jednu stranu, a ja sam htio da vratim taj visak, da ga dovedem do one tačke na kojoj on zapravo u ravnoteži sa onim što se zove identitet i porijeklo. I pošto je moje porijeklo jeste sa granice Hercegovine i Crne Gore, i gdje je zapravo jedan dio familije ostao u pravoslavnoj tradiciji, a drugi primio islam, pa su se one kasnije razdvojili, ja sam htio da jednostavno budem u kako bi rekao, u saglasju sa tom idejom identiteta, i utoliko je to krštenje izvedeno pod krajnje intimnim okolnostima. Ono je kasnije prevedeno na jezik, kako bi rekao, propagande, ali ja, naravno, to mene ne dotiče, zato što sam ja to učinio iz krajnje, kako bi rekao, duhovni pobud.
Negdje sam pročitao da su vaši bili starinom babići. Kada dolazi do tog prelaska u islam, kažete da ste više o porodičnom stavu?
U 17. vijeku su, kažu oni, početku 18. izdržali, dakle, dugo i ne znam detalje tačno, ali znam mjesta i znam, postoje razne mitske priče o tome, tako da nijedna od njih mi ne zvuči uvjerljivo, ali moje osjećanje je zapravo mjera stvari. S jedne strane, ja mislim da postoji jedan orkestar koji bi želio iz svijeta da na ovom putu ostavi jednu veliku nulu, i on dovodi ove teritorije, stavlja i na jednu kočiju gdje se kotrljaju na nulama, na 4 nule mjesto točkova. Ja mislim da je identitet, ne u onom smislu u kojem oni svaki identitet nazivaju nacionalizmom i tako dalje, nego da je identitet velika prepreka za propadanje. I utoliko ja vjerujem da je i moja porodica zapravo ta koja stoji u temeljima ovog naroda i u njegovoj borbi da opstane i da ne izgubi taj identitet.
Danas se pokušava na ovim prostorima steći utisak da svjetski ljudi, a vi to svakako jeste, više vode računa o tom potrošačkom mentalitetu. Da li je to pogrešan zaključak koji se može izvesti uopšte kada je u pitanju svako ko zna što znači u svijetu, bilo u kojoj vrsti umjetnosti ili stvaralaštva se bavi?
Da pače, jedno vrijeme ja sam sa mnogima od njih pričao i u stalnoj sam komunikaciji. Svi oni svoju religioznost, ako ne izražavaju crkvi, oni izražavaju kroz svoje kulturno djelovanje, kroz svoju duhovnost, koja ne mora da ima svoje utočište jedino u hramu Božijem, nego može da bude i dio nečeg drugog. Tako da, to je privid malih zemalja koje su tek okusile kapitalizam. To je nešto što svakako ne stoji.
Rođeni ste u Sarajevu. Kažete nam, da li je taj osjećaj tog religioznog u Bosni i Hercegovini se osjećao i da li je on bio uzrok tih nesrećnih sukoba ili je upravo se desio taj nesrećni rat u Bosni i Hercegovini, što je on bio zanemaren?
Ja mislim da je on bio gajen više vrijednosti koje posebno hrišćanstvo sugeriše bi bile potpuno drugačije doživljene. Ja mislim da je to jedna uglavnom politička instrumentalizacija i to je jedan nemir koji se, jedan požar koji se unese i benzin koji se polije okolo, on nema puno veze s duhovnošću. Istina je da se religije često zloupotrebljavaju, da religiozni ljudi, a primitivni, dakle, ne naučeni pravim stvarima, vrlo često upućuju na drugu i strastima djeluju. Tako da su te priče uvedene ranije na mirniji način i da su ljudi obrazovani, oni bi, siguran sam, bolje reagovali na izazove koje je vrijeme postavilo pred njih. A posebno u Bosni, gdje zapravo postoji taj požar koji uvijek tinja i kome samo kad se malo doda benzina, on se rasplamsa.
Taj sukob u Bosni, ko je imao karakteristike po vama, da li građanskog, vjerskog ili nekog trećeg sukoba?
Ja mislim da je on, to je sad opasno zato što to može da se instrumentalizuje što ja kažem, ali on objektivno, ja mislim da on nije bio vjerski rat. On je imao u sebi elemente etničkog, vjerskog i građanskog rata. On je ipak najviše na kraju bio građanski rat, jer je religiozno tek probuđeno kad je rat u njegovo predvečerje. Dakle, on nije planiran na toj bazi, da su sentimenti i da su nesrećna memorija ili ono što se dešavalo u prošlosti bili generator toga, to je tačno, ali tek kad je došlo do onoga što je izazvalo taj rat. Ljudska osjećanja ne smiju da budu povod, ali ona nažalost jesu najčešće povod za ratovanja, ali pravi razlog i uzrok ratovanja su uvijek bili i ostali nafta i ono što na ovom potezu geografski je zapravo jedna prohodnost za neke nove teritorije, za velike sile.
Mnogi kažu da je to stalo u Bosni vislo vazduh. Kada ste vi osjetili tu netrpeljivost jednih prema drugima?
Ja sam tu netrpeljivost osjećao dugo. Ja sam bio predstavnik jedne struje koja je zagovarala reforme koje su došle, evo, tek sad kad je rat završio. I ja mislim da nama nije bilo dato da mi vršimo reforme bez velikih korporacija i onoga što su oni htjeli da uzmu na ovoj teritoriji. I za mene su osnovni pokretači rata na teritoriji bivše Jugoslavije zapravo potreba da se prekomponuje taj svijet i da se svaki komadičak tržišta podredi velikim svjetskim silama, odnosno korporacijama koje djeluju unutar tih velikih svjetskih sila.
Vi niste bili u godinama ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini. Kada ste posljednji put bili u Sarajevu i da li ćete učiniti posjetu u skorije vrijeme gradu u kojem ste rođeni?
Ja u Sarajevo otići nikad neću. Ja sam u Sarajevo bio posljednji put u februaru, dakle dva mjeseca pred izbijanje rata, i miris rata se tamo osjećao već debelo, a on je, dakle, stigao dva mjeseca poslije toga. Ja sam činio sve da prije toga da do njega ne dođe, međutim, to su ratovi su zapravo jedna ljudska karakteristika, nažalost, i direktno su spojeni, to je princip spojeni posuda sa tom idejom o progresu. Ljudi su skloni, ljudske zajednice su sklone progresu, nažalost progres bez rata ne ide, i sva najveća tehnološka dostignuća su zapravo izraz ratne tehnologije. A ja to shvatam i onda ne potpadam pod te ideološke definicije rata koje su ovdje vrlo često, posebno u posljednjih par godina.
Rekao ste da nećete u Sarajevo nikada otići. Hoćete li kazati slušalcima Radio Svetigore barem neki od razloga?
Pa zato što ja ne volim da idem tamo gdje s ljudima imam vrlo malo šta da podijelim. Odnosno, čovjek provodi vrijeme tamo gdje sa ljudima s kojima pije kafu prečutno je u dogovoru sa svim strateškim ljudskim ciljevima. A ja u Sarajevu, nažalost, posebno poslije ovog rata, vjerujem da ne dijelim ono što zovem osnova ljudskog mišljenja, dakle malo toga tu šta čutke ima, šta se podijeli, utoliko me tamo ne privlači ništa.
Kako komentarišete optužbe koje su stizale na vaš račun izvan Sarajeva u toku rata, da ste se stavili na stranu onih koji su bombardovali, koji su uništavali glavni grad Bosne i Hercegovine?
Niti sam ja bio na strani tih koji su bombardovali, a niti na strani onih koji su instrumentalizovali taj jadni narod i čuvali ga kao taoca za svoju politiku koja je očigledno bila dizajnirana drugdje, a ne u samom Sarajevu. A pošto je buka koju su proizvodile bombe i šteta bila velika, oni jadni nisu ni mogli da shvate zapravo da je onaj što je gađao zbrda bio gotovo u saglasju s onim koji je držao zatvoreno u tom gradu.
Znači li to danas da čovjek ne može biti neutralan, pa čak i nesvrstan, što bi nekada rekli?
Nažalost, ako nisi s nama, ti si protiv nas, to je slogan koji je jedna ovako nova paganska, rekao bih, potrošačka ideologija i ona zapravo polako čovjeka sve više vezuje za taj materijalni svijet i njegov osiromašeni duh je zapravo paralelan ideji potrošnje osiromašenog uranijuma kojeg oni šire svuda po svijetu, a posebno tamo gdje ih ljudi ne slušaju.
Kada govorimo već o tom vremenu, u crnogorskoj javnosti je bilo dosta riječi o vašem jednom sudskom sporu sa jednim od ljudi koji se predstavlja danas sa kulturnim stvaraocem i analitičarom u tom pogledu, jer vas je optužio da ste bili Miloševićev šegrt. Dobili ste ga na sudu, jeste li uspjeli da se namirite od tog gospodina?
Ja ne bi o njemu pričao, to su meni vrlo zanimljive pojave i on se uklapa u onu priču s početka. A to je da postoji u svim ovim provincijalnim logikama, postoji izgovor velikog svijeta za kojeg oni kao djeluju i rade, a u stvari su provincijalni svi oni koji čuvaju svoje identitet. To su umjetnici koji, čije najveći domet književna nagrada u Tuzli, i ja o tome ne bi pričao.
Kako to, gospodine Kusurica, danas ljudi da tako lako dobijaju prostor u medijima, gdje se nameću kao kulturni poslanici?
Zato što je malo tržište i ono hoće da bude svjetsko po šemi i onda vrlo često ljudi koji nemaju pameti izlaze u prvi plan i zadovoljavaju tu površnu potrebu da se zapravo programi ispunjavaju i da te šeme budu zapravo paralelne svjetskim. A onda je pitanje sadržaja, šta oni izgovaraju, potpuno bespredmetno. Ja ne kažem da u Crnoj Gori, ja mislim da u Crnoj Gori ima mnogo oštroumnih i pametnih ljudi, ali kažem zbog te potrebe da se formalno izjednačimo sa svijetom, često, najčešće bih rekao, se prave greške tog tipa i onda ti koji se pozivaju na veliki svijet, a krajnje su provincijalni, postaju lučonoše nekog novog doba, a zapravo su regresivniji od svih oni koji pokušavaju da sačuvaju identitet. Njihova veza sa svijetom je sporna, ona ne postoji. Oni samo prodaju otpad svijeta ovdje pod idejom mundijalizma, a zapravo su krajnje provincijalni. Ja participiram na svjetskom tržištu sa svojim filmom već 25 godina, prema tome i u tom smislu moje iskustvo je bijeli svijet. A moja potreba da ovdje djelujem je, kažem, godine su pola vijeka, ja već živim, mnogo sam vremena proveo u kinematografiji, mnogo prijatelja u svijetu imam koji su zapravo pregaoci u kulturi i kad ovo izgovaram, tačno znam što govorim, zato što bjelosvjetski otpad kroz te inferiorne, frustrirane tipove zapravo biva predstavljan kao nešto krajnje značajno, zapravo je to jednokratna ideološka upotreba.
Predlažem da odmorimo uz još jednu lijepu pjesmu. Thank you. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, gospodinom Emirom Kusturicom, svjetski priznatim i poznatim filmskim rediteljem. Gospodine Kusturica, govorili smo o vašem stvaralaštvu, rekao ste da vaše filmove sa svijetom dijelite već 25 godina. Šta danas gospodine Kusturica radi i može li se očekivati u skorije vrijeme neko novo njegovo stvaralaštvo djelo koje će opet pokupiti svjetska priznanja?
Dva filma. Jedan je film, dokumentarni film o Maradoni koji u oktobru završan snimanje, a drugi je film koji se zove Zavet ili priča o dedi i unuku, pri čemu djed je taj koji šalje unuka, umire i hoće da mu ispuni zavet, a to su tri stvari. Jedna je da proda kravu u gradu, oni žive u jednom napuštenom selu, druga je da kupi ikonu, a treća je da dovede ženu prije nego što ovaj umre. I sad se ta priča iskomplikuje i to je jedna, kako bi rekao, tragikomedija koja na najbolji način, čini mi se, priča o našem mentalitetu.
Gdje će film biti sniman?
Film će biti sniman u okolini Mokre Gore, Užicu i Bajnoj Bašti, a njegova, kako bi rekao, premijera će biti u Kanu za dvije godine.
Rekao se da snimate i dokumentarni film o Maradoni. Znači li to da vas i fudbal od uvijek privlačio i da ste pratili njegove velike utakmice koje ostavio i podario svima nama?
Apsolutno, on je moj veliki prijatelj i film o njemu bi trebalo da bude moja posveta fudbalu i Maradoni kao, vjerovatno, ali sigurno najboljem fudbaleru svih vremena.
Nedavno je bio u Beogradu i pokušao da rekonstruiše gol koji je dao Diki Stojanoviću na Marakani. Kakvi su njegovi utisci, koliko se sjeća uopšte Beograda i naša zemlja?
On je čim je ušao na stadion prepoznao gol koji je, na kojoj strani bio gol, i on je zapravo kao jedno veliko dijete, a ne baš visok čovjek, tamo demonstrirao ne samo dobru memoriju i nevjerovatnu sposobnost da rekonstruiše prostorni ambijent u kojem je on djelovao i dao taj gol, nego je učinio praktično ono što je vrlo teško, a to je od tačke do tačke je zapravo rekonstruisao u toku dana razvoj te situacije. Uveče smo pokazali fotografije, mi smo bili svjedoci jedne savršene memorije jednog velikog majstora fudbala.
O vama možda samo na prvi pogled se manje zna kao i muzičaru. Svirali ste, i ako se ne varam, dalje svirate u grupi Zabranjeno pušenje. Pa kada najčešće Emir Kusturica uzme bas gitaru u ruke?
Da, sad je to ritam gitara i sviram često, i evo 9. imam veliki koncert u Francuskoj, u Parizu, na jednom stadionu, a onda sviramo turneju po Izraelu, onda će biti dvogodišnja pauza.
Da li sin i dalje u grupi Zabranjeno pušenje?
Jeste, zajedno sviramo i to je najbolji način da upotpunimo znanje i ideje koje su propuštene dok sam ja snimao filme.
Gdje se više nalazite, na filmu ili u muzici?
Pa mislim da su ta medija, dva medija, potpuno kompatibilna i da je zapravo struktura filma mnogo bliža muzici nego literaturi i drami, kao što mnogi površno vjeruju.
Tema za naš razgovor svakako bi imala mnogo. Uvažavajući vaše vrijeme, gospodine Kusturica, ja vam blagodarim, iako smo možda u ponečemu našim slušalcima ostali i nedorečeni, i nadam se da ćete u buduće biti spremni da govorite za slušalce Radio Sveti Gore.
U svakom slučaju i pozdravljam sve slušalce.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, vama posjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Slika u riječi bio poznati svjetski filmski reditelj Emir Kusturica. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do idućeg utorka, ostajte s Bogom.